Баршаң негізге де қобат қайырлы күн, изгі ғамеллер тілеп Татарстан радиосы программысын бар қонатлар топшыруы білен дауым иттіребіз. Оны біз ғадеттегіше Рафкат Күнтюков жетекшілігіндегі «Газпром Трансгаз Қазан» жамғияты ердемі білен әзірледік. Декабрь Татарстанның һәм Башкортстанның халык, Россиянең ат казанган артисткасы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Рәшит Вахапов исемендәге бүләкне беренче булып алган мәшһүр җырчы Фәридә Кудашеваның туган ае. Ул 1920 елның 15 декабрендә дөньяга килеп, 2010 елның 9 октябрендә 90 яше тулар алдыннан вакыйлыкка күчкән иде. Аның Татарстан радиосында беренче тапкыр чыгыш ясауына исә 80 ел тулды. Бүген без моң алиһәсе Фәридә апа катнашында Рәзин Нуруллин моннан берничә ел элек әзерләгән тапшыруны кабатлыйбыз.
Узган гына жүрәкләргә үтеп керә торган саф моң агыла. Җырның һәр сүзе аңлаешлы. Әлбәттә, бу илаһи тавышны танымаган кеше юктыр. Хәерле көн, Фәридә апа.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Фәридә апа, 2006 елның 15 маенда Халыкара гаилә көнендә республикабызда беренче тапкыр үткәрелгән татар гаиләсе бәйрәмендә сез тамашачыларга мөрәҗәгать итеп булай дигән идегез.
Хөрмәтле тамашачылар, туганнар, дуслар, язган булгач, таныш. Татарстан радиосы мине Татарстан халкы белән таныштырды, дуслаштырды. 38-нчы еллардан башлап мин Татарстан халкы белән таныш булдым һәм аларга хезмәт итәргә тырыштым. Һәм мин моның белән бәхетлемен. Һаваларда очкан ике ак кыш кебек, безнең дә бәхетле партнерлар булып яшәгән вакытлар бар иде. Ләкин язмыш үзенчә эшли. Ике ак кышның берсе китү белән ялгызлыкта калдырмадыгыз. Мин һәр вакыт сезнең белән бергә, һәр вакыт хөрмәт иттегез, һәр вакыт иркәләдегез.
Наша тапшу эфирга чыккач та, гомумән Unix мәдәният спорт комплексында тамаша узгач та, бик күп тыңлаучыларыбыз безгә мөрәҗәгать иттеләр һәм сезгә рәхмәт хисләрен җиткергә куштылар. Наша хисләрне сезгә тапшырабыз, исәнлек, саулык теләделәр сезгә.
Бик зур рәхмәт.
Һәм инде менә бу кичәдә мәхәббәт бармы ул дигән сорауга сез җавап биреп өлгерә алмыйча калган идегез. Бүген Пар қанытлар тапшының сираттағы шығарылышында шушы сұрауға жауап беруден башы ғалі Фәрид апа.
Махаббат бик күшлей бір енді ол менімше. Сұрап тұрмай, келсе келе, келмесе күшлеп ясап болмай махаббатны.
Бар махаббат ир білен қатын арасында, егіт білен қыз арасында, хәм әлі халық махаббаты бар.
Айы, халық махаббаты шағыштырғысыз зур күшлі махаббат енді. Мәжбүрі яраттырып та болмай.
Фәрид апа, шәфқатлілік. Менә бу төшенчәгә сез нинди мәгънә бирәсез? Һәм ул кайчан башлана? Бала туганчы ук ана карындамы? Я булмаса аны тәрбиялиләрме?
Каннан, ата-ананың нәселеннән киләдер. Әлбәттә, гаиләдә тәрбия алу бик зур роль уйнай. Шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек, кеше кайгысын уртаклаша белү, кеше хәленә керә белү, кешеләрне ярату, аларга ярдәм итү гаиләдә тәрбияләнергә тиеш дип уйлыйм. Бу инде бик кыйммәтле кешенең сыйфаты. Соңгы елларда менә халык бераз таркауланды дим инде. Бер-беренә мөнәсәбәттә каты бәгырьлегә әйләнде. Элегрәк безнең яш вакытта дус яш идерек, үзара мөнәсәбәтләрдә, үзара аралашуда соңгы кисәк икмәкне авыр елларда бөлешеп ашыйдырык. Менә шул сыйфат югалып бара. Кызганыч әлбәттә, ләкин шәфкатьле кешеләр бөтенә юк түгел. Мәсәлән, менә мин әйтеп китәр идем. Таттранзгызның генераль директоры Рафкат Абдулхайулы Кончуковны. Ул бик мәрхәмәтле кеше. Үзе тырышлыгы белән эшләп шул дәрәҗәгә җиткән. Шуңа күрә ул эшләгән кешеләрнең кадерен белә, шуңа күрә мәрхәмәтле дип уйлыйм мин ул кешене.
Әйе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Таттрансгаз акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафкат Абдулхайулы Кончуков безнең пар контлар тапшыруның да игенәчесе. Димәк, башкалар ларга үрнәк итеп без шушы ишманы һәм Рафкат Габдулхаулы Кончуковны куялар шулай бит.
Әйе. Бер вакыт сөйләшешкәндә бала чагыннан минем җырларымны тыңлап үскәне турында әйтте. Җыр яратуын әйтте. Безне йокыдан сезнең җырны тыңлап уяндык. Йоклап киткәндә сезнең җырны тыңлап йоклап киттек. Әни Тұрғыз балалар, нишләп йоқлап ятасыз? Ана Фәридә апагыз килгән җырлый да башлаган инде дип әйтәсез, йоқлап ятасыз дип әйтә дип сөйләгәне бар. Менә ул җырны яратып, йөрәге белән тыңлаган инде. Җырлаучының күңелен аңлап тыңлый. Бәлки үзе дә җырлыйдыр.
Хәзер җыр бүләк итәбез.
Oh,
Ферде апа, мына хәзер инде тыңлаучыларыбызга җыр да бүләк иттек. Һәм җыр тыңлаганда шуны уйлап утырдым. Сезнеңчә картлык кайчан башлана? Миңа калса ул бит еллар белән исәпләнми картлык.
Картлыкны аны бер дә башласы килми. Картлык кашып кала торган әйбер түгел инде. Һәр кем картая, гомеренең азагы була. Ләкин минемчә бу иҗат кешеләренә икенче төрлерәк. Иҗат белән гомер үтә инде, мин үзем бер дә тик тора алмыйм. Күп эшләп өйрәнгәнмен. Шуңа күрә мин һәр вакыт эш белән картайганымны уйларга вакытым юк. Ләкин картаю барыбер килә инде ул.
18 яшьлек картларда булырга мөмкин, аның күңеле инде олыгайган, ә менә сез әйттегез, күңел картаймый, яшь инде 9-10 тутырып барганда да күңел 18-дә булырга мөмкин бит.
Мөмкин, җирсез тора алмыйм мин. Ә хәзер аеруча ялгыз яшәгәч, кеше белән сөйләшсәң, уртаклашасың бит инде эчке халәтең. Ә менә мин шул эчке халәтемә карап җырлап ибәрәм, күңелемне бушатам. Ул әллә кашанга җыр булып чыга инде. Күптән бала чактан шул күңелдә җыелган җырлар, алар миндә бик күп кайфым булганда язып та куям. Кая кот шулай бер сартыннан берсен берничәне кушып җырлыйм, шул җырлар күңелдә сакланган, мин аларны хәтерлим. Эчемдәге сүзләремне шул җырлар аша ушатам.
Кайбер кешеләр инде улыгая башлагач, хәзер килер картлык турында да уйлар вакыт җитте диләр. Ләкин изге эшләр, игелекле эшләр белән шушы килер картлыкка кеше әзерләнергә тиештер.
Әзерләнергә тиеш, ләкин һәркемнең эшләнми калган эшләре күп каладыр инде. Минем сиңлем әйтәдер, уйларымны бер ике атна алдан белсәм, бөтен кешеләрнең бәхиллеген алып бетереп, эшемне эшләп беләрем. Сугышта үлде ул, 20 яшында үлде. Ди торган ибез, аны һәр вакыт искә алып сөйлибез. Безнең бит инде гастрольләр һәр вакыт булды. Концертлар эшләргә кирәк иде. Күп йырларга туры килде. Хәзер менә шуның тарихында калдырасы килә. Нинди шартларда эшләгәнбез? Һәр бер заманның үзенчә була тормыш. Язып калдырасы килә киләсе буыннарга. Иҗат гомерендә бик күп яза торган әйберләр калды. Алар халыкка бәйләнгән.
Әрді әпәбіз, енді Бәхтәбей Гайсины да ішітіп біләбіз, аңда мұң ясы бұлғын біләбіз, ғойлә тұрында да, ғойлә тұрмысығыз тұрында да тыңлаушыларымызға мағылметлер еріштіріңіз әлі.
Біз енді гүл ижат білән яшадық. Біз Бәхті білән тұра башылағаш, аккомпаниатор боларақ, һәм композитор боларақ, ол бик ихлас, сүйкімлі сахнаға шықса, зал яқтырып кетәдірі, сахна яқтырып кеткен кібі боладырі. Сүйкімлі артист еді, сүйкімлі музыкант еді. Ғойлайды енді ол, бене ихтирамлы болды, ихтибарлы болды. Менім үшін күйлер язды.
Яғни, жейіп күн әткенде, сіз сәхнеде бір-бірігізіне тулыландыра едіңіз?
Тулыландырадырек, әм көп ередірек, органчақлар бұла бетенде. Шул ақытларда мене ярдамы дейбі бәрге тұршадыры. Бір бүтін болып, бір кіші шекілі.
Яғни, ер білен қатын ұзақ үллар бірге ешегәш, мен шулай...
Ишке сезу барлыққа келі. Концерт күнлерінде мене құжалық шылары, үйшілері құшылмайдыры енді. Шынки кешке мене қал жиярға керек, күші жиярға керек болатырғаны. Ерлатасы келген өзінің күйін, ол күн бойына үйде ойнап отыралайды. Айтсам мен мұны ерласым келмейді. Оланы ерла деп қабат-қабат айтмейді. Шуны ойнида ойни, ойнида ойни, шушы кенемесің дірірге тұршадыры. Мұна шындай қайлы тұрмышындағы мұна сәбәтлер.
Тапшуыбызың башында мәхәббәт деп айтып өттік бітәлі. Мұна шушымыз ғынды мәхәббәт?
Мәхәббәтін соқлы білігі дә керек. Мұна мұхаббет ол салқына өу мүмкен, ғадәтке кірерге мүмкен ербілі қаттының тұрмышында. Әміне шул мұхаббетні соқылы білірге, оны қадырлерге үстәп тұрырға керек. Мұна шул ақытта мұхаббет ғымырлы бола, деп өлемінді мен өзімше.
Қойбір қатын қызлар кеуге шыққаш, бәбей тапқаш, енді ерім болды, балам болды, мені үйде неше күрсім де яры деп, жыртық халат бәнде үйірге мүмкен, үйін жыртырмас қада мүмкен.
Ғымымен қатын қызғына тұл, ерлер де өзіні өзі яратыр қатыш. Өзіні өзі яратса, ол жыртық халатыны кесі келмейінді. Қолқын бәнде матур боларға керегенде, тұрқы қиафетінде өзің үшін де әйбет бітәлі ол. Сафлықны, көңіл матурлығын әр вақыт мысақларға тиеш кіші.
Яғни, ер кіші ме ол қатын қыз ма, үйде жиыстырылмаған бөлмеден матур ұрамға, матур кенген кішілер яғына шыққаш, қара мында екен ол матурлық деп оларға тиеш түгіл, менім ғойлымда екен матурлық деп ешірге тиеш.
Әй, ішкі матурлық оларға тиеш андан кішінің. Әш ол ішкі матурлық енді ол барынан да қиметлірек.
Қалқымызда ғойлеге қората түрлі әйтімлер ерей, түшкен жерің таш болсын дейлер, қойбір қатын қызлар ұнға барам, ұнғанша барам дейлер. Мұна сіздің мұна сәбәт, әйтек ғойледе ойрылышып ерулерге, қобат құшылыларға бір кескен үкмәк қобат, яғыш мейділер бетінде?
Ол ойрылышуда да сәбәплер түрлі ше бола беті. Дүнияда түрлі кішілер бола, тұрмышының қуатлаулы яқлары туры келе, язмышлар, мұна шуларға қорап түрлі ше бола. Ой білән қояш бір кіне, yıldızın sanamadım. Şiverliğine aldanıp akılın sanamadım. Diler mi ne bu? Yaşlık bilen yaratkan bulup, mehabbet bulup kuringendir indi. Akılın sınayı almay kalgandır. Birbirsine kilişirlik mi, tügülmeyenin yaşlık bilen bilmey kalgandır. Buna o şıraklarda şunday ayrılılar bir kilip çıkayındı. Onu küşlep yapıştırıp bulmaya gari iki karakter duru kilmeseyin. Ayrılılar bulgan hem bulayındı nişlik.
Bayağı sizin sözlere koçsak, mehabbetini saklayabilir gerek gerek dediniz.
Ayı, saklayabilir gerek gerek. Eğer indi bitirmeyi mümkün tügülükken, kongilin yağılarlık tügülükken, onu küşlep yapıştırıp bulmayın da.
Yani gazaplanıp yaşayınca,
ayı.
Ayırım yaşayla mümkün deysiz, hem öz dinin tabarga mümkün deysiz kişi.
Ayı, şulay deyip olayım indi. Tügel akıl bilen fikir etken de şulay bulara deyiş deyip olayım.
Anasın, gayla bulgaç, anın türlü yakları var. İlk kişinin туғанлары әтиәнисе, хатын-кызның туғанлары әтиәнисе. Менә булар гаилә тормышында ниндирәк рольне уйный икән?
Монда инде нинди кешеләр булу әлбәттә зур роль уйный, ләкин аларның шул белән сәбәтен кабул итеп, аңлый белергә кирәк кушылган кешегә инде. Төрлечә булырга мөмкин. Bizning xalqi endi bu musulmon xalqi deb aytaman endi. Kelin bo'lib borgan kishi minimi ati tosh bo'lib batirga tiyishdi. Deyip eytadır ya. Kelin kişi tüşkən yerində taş bulurğa tiyiş. Mini əti yaratmayım ikən, nişləb olay deyip eytəyikən deyən, uy minim əli də qalğan başımda. Minənin məğənəsini anına bitməgən min ikən o vaqıtta. Şul qaylagə barıb, elə kaş taş bulub atıl, şul qaylə turmuşuna kırıl, şunda ağıza bulu, kışkənə dəvlətinin tuğlu, hüquqlu bir unğan kişisi bulurğa tiyiş deyip olayım.
Əgər də kelin qaynananı yaratıp bitirməsə, Kiyev, hatının tuğanların eteğinizin yaratıp bitirmese, bunda nıklı mehabbet yok, deyip anladım ben sizin sözlerden. Dürüst anladın mı iken?
Dürüst anladın siz deyip olayım. İrin de yaratkaş tuğanların da şulay o kabul eder gittiş, bilin kişi. İki yaklav indi bunda.
Şu vakitte kunak aşı, korak aşı deysiz, buna ilk kişi de layık bulur atıyır.
Ayı, bizden halıkta küzgü katık, kümüş kaşık, kiyevim bilen kızıma, yazgı katık, yarık kaşık, Улым белән килмәделәр. Кияу нишектер кызның ата-аналары кияуны якын итәләр бит инде, кадерлиләр. Безнең халык шулай кабул иткән, бәлки инде кызы әйбәт торсын дип кияуенә ихтибар күрсәтергә теләгәндер. Кызына торуы җиңел булсын дип, тормышлары әйбәт булсын дип, кыз баланы инде әйбәт торсыннар дип шулай якын күргәннәрдер дип уйлыйм. Килен әлбәттә кайнасы белән бик дус булырга тиеш. Кайнасын яратырга тиеш. Чөнки яш кеше ул шуның тормышына барып кергән бит.
Шул вакытта халыкта әйтәләр бит, әгәр дә килен кайнанасын хөрмәт итеп әйбәт яшәсәләр, кайнана бу фани дөньядан китеп баргач, ирнең әнисенә булган хөрмәте хатынына күчәделәр.
Әлбәттә. Монда инде һәркемнең үзе хулыгы үзенчә була, ләкин монда ике якта да Akıllı münasebet akıl bilen iş itu her kimge tiyiş dip olayım. İki yakta da akıl bilen varsa yüzünün yanılışı bulup tüzet ala atta da var terte de var diler. İki yakta akıl bilen iş iter getiş.
Feride apa elbette bir uçraşuda bütün temalarında kuzatıp bulmay. Sizin her etken sözünüz Tatarstan radyosun tınlavuşlar için kaderli. Mine siz tağın neler eytirdiniz? Bizning radioni tinglovchilarga, porkonlar topshuvini tinglovchilarga.
Tatariston tomoshachilari, radio tinglovchilar mening uchun bek qadrli, ko'pdan tanish 38-chi yillardan boshlab men Tatariston radiosida yig'ladim. Gulsim opa Suleymanova bilan bir studiyada yig'lagan edik. Mana shu vaqtlardan beri meni Tatariston radiosi, Tatariston tomoshachilari bilan tanishtirdi. Tatar xalqi bilan turli respublikalarga, turlilarga taralgan tatar xalqi bilan münasebetke kirdim indi. Onlar beni şulayı yarattılar, kabul ettiler. Minalarını şulayı yarattım. Onlarının şuşu tiren zor muhabbetleri için ömrüm boyu borçlu edip yaşadım. Şularga rahmetim ömür boyu zor buldu. Radyo dinlaşka bəxt dilim, bəxtli uzun ömür dilim. İsenlik, sağlık. Mine şu kız kaytken de bəxtli uzun ömürge gül bəxtler, rahatlar gelip tırsın deyip diler idim.
Sizin bir gelip bəxti avi bilen sehneye çıkıp җырлый торган җыр бар иде. Көк кыш, янып сөйгән күңел канатлана. Бәхтияр иҗат иткән ике ак кыш дигән җыр белән тәмамлыйбыз тапшыруыбызны.
Рәхмәт.
Радио тыңлаучылар, Мыңнар Алиһәсе, яраткан җырчыбыз Фәридә Кудашеваның 15 декабрьдә туган көне булуын исәпкә алып, бүген без аның катнашындагы тапшыруны кабатладык. Изге җанның урыны җәннәттә булсын.
Thank you.